سورہ ہود دا قرآن پاک دا سورتوں دا ترتیب لحاظ سره یو لسم نمبر دے او مکی سورت تے نازل شیر پس دا سورہ یونسنا او ترتیب دا نزول لدی دو پنج استم نے دعوت دی سورت دا اثبات دا اصول اربعہ یو دعوی دالا العبادت للہ وحدہ ادا دعوی قدوی میات کی ذکر کئی اللہ تعبدو الا اللہ دویم دعوی دید نفی دی شرک فی العلم لکا پایات پینزم کی وئی یعلم ما یسرون وما یعلنون ادرے مداوت دی ترغیب فی التبلیغ چې قرآن او سنت او د دین پر رسولو کی ترغیب ورکې آیات دو لسم کی ہوئی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک ودعائکم به صدرت اصلورم دعوی پدی کی تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا طریق نبی علیہ السلام کو تسلیور کے آپ ادغ دعو بانی دانبیاء علیہ الصلاة والسلام دعوینا دلائل نقلیہ ذکر کے دشپگ و انبیاء علیہ الصلاة والسلام واقعات دی پکی تفصیلا دا حضرت نوح علیہ السلام واقعات دارنگی دا حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دا حضرت شعیب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام اور دلوت علیہ السلام دا واقعات دا دغی داو سر تعلق لگی دا موسیٰ علیہ السلام واقعات دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پاروا ابراہیم علیہ السلام و دلوت علیہ السلام واقعہ داد دوی میں دعوی سر تعلق لری نفی رشرف العلم دا چگرم ملائک ابراہیم علیہ السلام ترال لغیون پی جندن سخے ورتزب حقو او اغی خوراک نخور و نزرکی تیر او ساتلا لکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پغیب پویدن و ملائکو تب سولی زب حقو لوت علیہ السلام ملائکو نپی جندن اور آئی پر آتلو خفش ہو چیاغا دنو جوانان و پشکل کی ملائک راغلی اور قومی بھی زتی تراغ ہے ندا شپگ وارا دلا واقعات ددغ دعو سر تعلق لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ ددی پمانا او مقصد بان خفوہی کتاب احکمت آیاتہ دا کتاب دے قرآن پاک احکمت آیاتہ دا حکمت نڈکڑی شیدی آیات نڈنی احکمت آیاتہ دا حکمت نڈکڑی شیدی آیات نڈنی یا کدے احکام نشی نپمانا دا مضبوط والی مرازی مضبوط کڑی شی دی آیاتو ندرے دا حکمت ندک کڑی شی دی آیاتو ندرے ثم مفصلت آبیا واضح کڑی شی دی ملدن حکیم خبیر او دا کتاب دے دے طرف دا غزاتنا حکیم چخاون دے حکمتو ندے خبیر او خبردار دے دا آیاتو ندک دے حکمت ندک دیو حکمت آیاتو ہو دے حکمت میں ذکر ڈک دی چی دا حکیم ان حکیم کتاب دے اور دا آیاتنا ذکر دا سے واضح دی سم فصلت ذکر دا دی دے طرف دا خبیرنا چی دا دم رلی کتاب جیتے حکمت نڈک دے اور ہر یو آیات او مسئلے واضح واضح دا اور دا حکیم او خبیر دے طرف ندے نو مسئلہ پرے کس را اللہ تعبدو اللہ دیر کی با حرف جر دا محذوف تھے دا ان لا اللہ فاصل کی اللہ دا دی نمخ کی حرف جر محذوف تے او دا اللہ تعبدو جار مجرور دا فصلت او دا احکمت سر متعلق دے نگونا پدی تی بار مانا دا شو احکمت آیاتو ثم فصلت بے اللہ تعبدو الا اللہ آیاتو نے دا حکمت نا ڈکڑی شوی او بے آواز اکڑی شوی پدی خبر باندے بے اللہ تعبدو الا اللہ چتا سو عبادت و بندگی و ما سیوا دا اللہ نہ کوئی. امام زجاج رحم اللہ نے نقل لی امام قرطبی رحی را قول ذکر کرے چیدے کہ اللہ کا عبدو نمخ کے لام تعلیل یہ مقدر دے نمانا دا شو اخ کے متایات اس مفصلت اللہ کا عبدو لے اللہ تعبدو الا اللہ دا چتا سو عبادت و بندگی بن کوئی مگر دے واللہ وکوئی. اور تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ ہوئی وہی دین معلوم ادا شوا آوئی تقدیر زدی آیاتونو داسیو چی کتاب نوح کی مت آیاتو سم فصلت لعجل اللہ تعبدو الا اللہ نگیا امام راضی رحمت اللہ علیہ ہوئی ویعقول هذا التاويل يدل على انه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد وی زوام چدا تاویل دلالت کئی چ مقصود دی کتاب شریف نہ ندے مگر دا اللہ تعبد الا اللہ دا طول کتاب مقصد دے. او فکل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خواب و خسرا چاہت عمر دنور و مطالب و دپار صرف کو ندے پتاوان کرے و پخسارہ کرے دا کتاب اللہ مقصد سرے اللہ تعبدو الا اللہ چلیو اللہ عبادت و بندگی بکھوئی ما سوا دا اللہ نبلے سوک دے عبادت و دا بندگی مستحق نشتا اننی بیشک ازلکم تاسو دا پارا نذیرن منہ دا طرف دا دی اللہ نا نذیرن یر درک انکیم و بشیر او زیر درک انکیم وان استغفرو ربکم او دا چی تاسو بخنو غالی دخل ربنا ثم توبو الیه او بیا توبو باسی دی اللہ تا دی اللہ تا توبو باسی ورا مغفرت او توبے دوالا جمع کر نہ دا مغفرت تعلق دمخ کی تیر شو گناہوں میں سر رے اے مخ کی کم گناہوں نے چمکڑی داغیت استغفار او مغفرت غواڑے او دا توبے تعلق دا آئندہ داغی سر دا نکلو سر رے استغفار سے تو گناہوں نے شی دا مخکنو دے بخن او غختا او توبہ دے تو ای چھ آئندہ دا آغی دا نکلو عہد دے اوکو نزکے دا دوارا راج مکر او اکثر بعض آیاتنوں کی استغفار او توبرا جمکی ندغا مقصد بیاد لرے استغفار تعلق سرے دا مخ کی تیرشو گناہنو سرہ او توبہ یعنی آئندہ دا آہد کول چیزب اور نزدیکی گمنا دوشان تفسیر روحنمانی ذکر کری معارف کم دوشان ذکر دی معارف کم دوشان ذکر دی لکہ علماء ذکر کری چی بازی ہوئی چی دا استغفار او دا توبیو مقصد دے نسمتو بیلے ہی دا عطف تفسیری دے کد استغفار او د توبی او مقصد شی نو عطف د توبی پا استغفار عطف تفسیری وشی و بعض علماء علی کلی جی نا استغفار او توبی او شی نرے بلکہ استغفار ستوی ترک المعصیہ پر خدل دا گناہ او توبی ستوی ہیر رجوع الاتواع دا اللہ تابداری تر اگر زیدل نو استغفار کی گناہ پر خدل لی او توبے کی دا اللہ طاعت طرف ترا گرزی دلی دا اللہ رب العزت طاعت طرف ترا گرزی دلی ورنہ خلق استغفار کی طلب دا پردی پروتے استغفار معنی سوا طلب الغفر غفر ستر توئی او پتوبی کی مانا دروجو پرتر پتوبی کی مانا دروجو پرتر یمتعکم ثم توبی لیه بیا توبہ و باسی دغی اللہ تا یمتعکم متاعا حسنا فائدہ بدر تدر کی فائدہ خیستا متاع حسن نیتوئی اللہ ہم گناہونا معاف کی او دا سکون دی اتمینان دا دی جوندن بدر تنصیب کی نو متاع حسن دیتوئی اتمینان در تنصیب دے کمال دیر دے و کلب دے کمال دیر دے و کلب دے کتا تا دینداری و اتمینان نصیب دے و مال لگ دے نو اللہ با دا فقیرائی اجر در کئی پرز دا قیامت او کنا دا زوی اتمینان در تحاصل لے و مال دیر دے نو دام دا اللہ یو نعمت بھئی او کیو سنے دے او دی ایمان نی روڑے و مال و دولت دیر دے نو اغدا پاردا عذاب دے لکم اخ کی سورے توبہ کی در لایاتو نے تیر شو او دا شان آیات گر سورے نحل کی مرازی آیاتو دی کئی ستن میں نمبر آل تیویلی حیات طیبہ بولورکو دا متاع حسن نمراسر حیات طیبہ لکو گر دی سورے نحل آیات ستن میں نمبر دا متاع حسن نمراد حیات طیبہ دے آیات ستن میں نمبر کی ہوئی سوار لسم پارا را سورہ نحل لے من عمل صالحم من ذکر او انسا ہر اچاچ عملو کو نیک من ذکر او انسا کناری نویو کزنا نوی وہو مؤمن او حال دارے چا مؤمنو فلنحینہو حیاتا طیبا نخا وخا جون بول کو اغتا جون پاک صاف وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَوْ خَامَخَا بَدْلَبُورْ قُدْوِي تَعْجْرَهُمْ دَعْجَرْ دَدْوِي بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَدَيْرْ خَيْسْتَا عَسَرَ چُودَ يَعْمَلْ كَوْنْكِ دوشان در تصور العام کی تیر دی آیات یو سلپین بشتم علتِ مطایسن تصور اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ متاع حسن سوے دزلت کلاوے دل دن نپا دوشان سورہ نحل کی دیرشم آیات امزان سرولی کئی سورہ نوح کی راروان دی آیات لسم کی علتم ددغی متاع حسن نے قبل الفاظ سر تعبیر کرے نگر دو توبیو دی استغفار و دی ایمان سر اللہ فائدہ بدر کی متاع حسنا فائدہ خیستا اور متاع حسن دام دے داغی و صورت مفسرین دام ذکر کرے دے تفسیر معارف کی ہوئی چی متاع حسن ست ہوئی چی دے انسان توجہ دا مخلوق نہ کٹ شی او پا خالق جوڑ شی دا مخلوق نے توجہ کٹ شو چی دوی دے و مال دار آکے دے دا مال دے مالک دے عقیدے پا خالق جوڑ شو اور سہل ابن عبداللہ رحم اللہ بھوئی چباز اولیاء کرام وئی چ متاع حسن دارے چ انسان تو موجودہ بانے قناعت کی ایسو در کا ملاو دی کم حال نو پدی صبرو کی او کم شے نشتا نو دا مفقود پا غم کی نو غرزے گی دادے رخول زندگی بھی اے چ سا حال لے نو پاغے صبر نصیب دے او چس نشتا راغے پا غم کی رے دین خیست زندگی لی متاع حسن دیتا ہوئی علاج علم مسمن تننا اغنیتی معلومی پورے چنیتا دا مردہ ویوتی وربکی اللہ کل دی فضل حریو غرا ملوالتا فضله غرا بدلداہم وین تولو کچر واوڑی دلوی اوال مفسرین ویدہ پاسل کی تتولو دے ویوتائی تخفیفن تل رکڑی نو کتا تولو شی بیا با حاضر مخاطب سی غشی کو آوڑی دی تاسو فینی خافو بیشک زیاریگم علیکم پتاسو عذاب یوم کبیر دا عذاب در زلوینا الاللہ مرجوکم اللہ طرف تو واپس کی دلی ستاسو وہو علا کل شہن قدیر او دا اللہ پہریو شی قدرت و طاقت والویم الا خبر شيء انهم بشكدوي يثنون صدورهم على ويدي سينيخ فلي ليستخفوا منه دير پارش دي زان پھٹ کی دے دی اللہ نا آیات مبارک بارک مفسرین لیکلی صدا المؤمنان مبارک او کنه آیات د کافر مبارک یو قول آیات مبارک کدارے یو قول آیات مبارک کدارے صدا د کافر مبارک کرے کافرانو بسینی اڑولے دای دا د کافر دای وقیدا چر زمون بعد پټو خبرو نه ال اعاذ بالله الله خبر نه لري دا کافرانو کیدو او دا یو جهل او ناپوهی و الله وی دې سینې لای لیستخفو دې لپاره چې ځان پټ کی مين هو دې دغه الله نا الله وی الا خبردار شیهین یستخشون ثيابهم کم وخت چې ځان پټوي دې ثيابهم پجامو خپلو کې اللہ دوی دو طول حالاتو نا خبر دے یعلم ما یسرونا اللہ کوئی ہی پاس چدوی پٹھئی وما یعلنونا چدوی سرگندوی انہو علیم بذات الصدور بے شک دغا اللہ پوہ دے فا پٹو رازونو دخاندانو دسینو یو آیات مبارکہ کدا قولو دیم قول لائش الائیات دا مومنان مبارک ہے راغلی دی بخاری شریف کی مراغلی چبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نشاد ایات بارکی تپوش شکر ویداس خلقو مومنانو دا اللہ نبیڑے رہایا کولا ایک دیباو دسماتی لکی ناستلو زان بے سرگندولو نوم بے ڈیر پا تکلیف زان سرگندولو ککل بے صحبت ہم بستری کولا نو ام بے زان دیر پا تکلیف سرا سرگندولو نو دایات اللہ رب العزت رو لے گل سو گورا مانا پا جامو کی پٹے دے رشے نو حیاء کوئی خدا سے نا چاہ دے تکلیف درجی رو رسی سی تب یاد غسل پارزاد نشی بربندولے دارنگی دا مجامعات دا پار نشی کولے نو دیکھ دا آگئی اگا تکلیف منکو چی مانا خو پٹے دے سم نشے نو حیا دیوی خود خپل درجه کې دانا چې هغه تاسو د بازي ضروری کارونه درل مانع جوړ نشي و ما من دا عبتن فی الارض او نشته سیو ژوندې شه پزمکا کې او دا به دې کې نکرا او پسیاب د نفی کرا نو پدې کې عموم راغله طول دابو توئی کا عقل والدی کا غیر عقل والدی انسانان دیا انسانان نے لاوضا نور حیوانات تی وما من دابتن او نشت دیس یو زند سر فی الارض پدیزمکا کی اللہ لاللہ رزقوها مگر پا اللہ رب العزت باند رزق داغی ویعلم مستقر رہا او پوئی گی اللہ مستقر رہا فزید قرار ددی دابی و مستودعها او قضی دامانت کی خدود آغی داب بی زید استقرار سرے دیو قول داو چی استقرار دی فی الاسلام دہغا و پلاران و پشاگانو کی او مستودع سرے فی الارحام پوئی گی پزید قرار ددغی داب بو او مستودعها او قضی دامانت کی خدود دی یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چھ مستقر نہ مراد سرے چھ کمزے کے داد دابا زینی سی آرام کئی او مستودع نہ مراد دا مرگ زیرے داد دابا چھ کمزے جون تھی رہی کمزے کی اسی کی انسان دے آنور حیوانات تھی نو اللہ تے دا مستقر پتہ دا او مستودع اے حیث تمود کمزے کے داد دابا چھ بمرین و آغزم اللہ تا پتہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے چاوی مستقر دے ارحام دے او مستودعی چی کمزے کی پی مرگ رازی کمزے کی پی مرگ رازی او دے دین پارا دا ذکر کو چو گورا اللہ دا رزق زمواری واغستا نو دا ہر دا بی دا ار انسان ور تا پتر ایک یو سرے او استا دا رزق زمواری چو دی جماعت کی کین او طالب ازو ٹکال رارم و اغلا کپتا نیشتا او چچا کبل زیل لاری نو دا آغا بیا وسن رسی دلتوی اللہ دا رزق زموارم دے و یعلم مستقر رہا پوہی گی پزید قرار دے دا غداب بی چنن خدل تدے و سباب کو مشرق کرے بلور مغرب کرے و مستودا آو پزیدا مانت کی خدود دے داب بے کلن فی کتاب مبین اور آتول لی دا اللہ پہ علم کی در رب العالمین دے علم نس شہبار نشتا ادیو جنا در رزق زمواری اللہ پخفل دست قدرت کے غستے ادا تفضلن و احسانن اللہ ہر چاہتا سے کئی رزق و رسائی ادیو جنا حدیث کی راغلی دی وی خبردار شئی او نفس ترغی مڑکی گی نا چی خپل رزق کسی نہیں کڑے اے مکمل کڑے نہیں تو ادا اللہ نوی رے گئی مختصر مختصر دو دنیا کارو نو کئی او توکل اللہ قضات عالیہ بانیو کئی توکل اللہ قضات عالیہ بانیو کئی لکہ سنگا مرگ دا سڑی پسی گرزی ندارنگی رزقم ندا پسی گرزی لکہ دا مرگ ندی او سڑی خلاصے نشتا اگر کدے کمزے کی پڑشو ندا سے رزق چی اللہ نکلے آب بندت پارا طریقہ چینو رسی گی با وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے خلق السماوات والاردعا پیدا کری دی اسمانو نعظم کی فی ست تے یا من پشپگ رزو کی اسمانو نعظم کی پشپگ رزو کی پیدا کری ادھر امک کے آت تفسیر کی روح المانی موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ ذکر کری رہا چوئی تا اللہ حکم کو چدا محامخ گٹ پامسا ہوا ناغی والا پکی گٹ رو ہوا تھا بے والا پکی بل گٹ رو ہوا تھا ندرین ذل چوالا نفن شقت عن دودت ان کا ذرہ آغاو چاو دا او یو چنجیو پکی پشاند نری سر میگی اور آغی پخلک خوراک او خوراک کولو او حقا دابی وری غنتی را اللہ سناوی او موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وارولا اغیر سبحان من یرانی پاک دے حغزات چی ماوینی ویسمع کلامی او زما فریاد اوری ویعرف مکانی او زما زیور کمالن دے او پیجنی ویذکرنی ولا ینسانی او زیر آیا دے مہیرے گم تینا نو ہر ریو دابی تا اللہ پختل قدرت سر رزق رسائی وہو اللذی او دغا اللہ ازاد تے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانو نازم کی فی ستت ایام ان پشپگ رزو کی وکان عرش ہوا للماء او عرش دا اللہ پوگو گانی دا اسمانو نازم کی چی پیدا کول نو در رب العالمین عرش دو بو دا پاسو کما یلیق بشانہ اعلیٰ سر پار اسمان و نظم کی اتاس و پیدا کئی لی ابلو اکم در پار چ امتحان واخ لستاسو ایو کن چکمیو پتاسو کی رے احسن و عملا دیر خیست عمل والا دا دور نظام در پار پیدا دے اللہ گوری چی در کم بند عمل بڑیر خیست ہے ابن کثیر آیات پر تفسیر کی فرمائی لی لی ویولا یکون العمل حسنن حتی یکون خالصا للہ عز و جل وعلا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی خبردار عمل گور خیست کی گی نا مگر چھ دو حبری پکی راشی یو خالص دا اللہ دا پار دے او دویم دا پار دا شریعت مطابق دا شریعت دے دیو جننی که عمل او داغی دا قبل دو دا پار دا دو شرطو نرے عمل دا خالص دا اللہ دا پارا دے او دا شریعت موافق دے ولین قلتاو کچرتوے اے حبیب انکم مبعوثون من بعد الموت چی بے شکتاسو رب برا پورتا کولے شئی پس دا مرگنا کدی کافر تدیوی چی تاسو با دے مرگنا پس بندی کولے شئی لیاقولن اللذین نخام خوابو آیا کسان کفرو چی کافرنی انہاگا چننے دا اللہ سفر مبین مگر جادو دیخکارا او سرگن ولئن اخرنا عنہم العذاب او کچر رستکم دوینا عذاب الہ امت معدودت تریو نیٹے معلوم پورے امت دیرے کی تو مانا دنیٹے ابن کثیر دیرے کی امت گڑی مانا گانے ذکر کری ویدہ لفظ امت قرآن کے زیف زیف گنو مانا گانو رازی کلپ مانا دو مدیر لکدیر کی مانا دو مدیر سورہ یوسف حیات نان فرولی کئی پینزم سلوی اختم التم پا مانا دو مدیر وی ودہ کربا دو امتین دس مدی پس خبر آیا دشوا او کلا امت پا مانا دا امام او دا مقتدار ازی لکا سورہ نحل آیات دان فرولی کا یوصل شلم التو ان ابراہیم کان اما ابراہیم علیہ السلام امام و مقتداؤ او کل فمانا دا ملت او دا دین رازی لکا سور زخرف آیات دو سلوی اختمولی کئی او کل فمانا دا جماعت رازی لکا سور نحل آیات لی کئی شپک درشم التو ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا دارنگ سورہ قصص آیات لی کئی درمشتم حل تم امت پا مانا دا جماعتن نے ودی مختلف و ماناگان سر قرآن پاک کی راغلے لَيَقُولُنَّ نُخَامَ خَوَائِدَا كَافِرْ مَا يَحْبِسُهُ سَشَيْدَ چِبَنِّ كُدِ عَذَابْ لَرَابْ اللہ وی کدی او نیٹی دا پار عذاب مورست کو نو دیو یا رسشی ریشی دا عذاب بن کو علا خبر شئی یوم یاتیہم پکمر چرابشی دا عذاب بیتلے سمسروفن عنہم نو نبوی اڑول شوید دوینا وحاق بہم اور آنازل بشی پدوی ماہا وسو کانو بیہی استہزیون چودے داغے پورے ٹوکی کون کی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً كَشَرُوسَ قَوْمٌ إِنْسَانِ كَافِرٌ مُشْرِكْتَا مِنَّا دَخْلْ طَرَفْنَا رَحْمَةً سَرَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ أَوْ بِيَا رَاكَ گُمُنگا دَدَنَا دا رَحْمَتْ تِلُّرِكُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا بِيَا رَاكَ گُمُنگا مِنْهُ دَدَنَا إِنَّهُ لَيَوْسٌ كَفُورٌ نُبَيْشَكَ رَيْخَامَ خَانَا وَمَيْدَ وِيَوْسَخْنَا شُكْرَوِينَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ أَوْ كَشَرُوسَ قَوْمٌ دَغِ إِنسَان كَافِرُ وَمُشْرِكْتَا نَعْمَاءَ نِعْمَتْ بَعْدَ دُرَّاءَ فَسْدِ تَكْلِفْنَا مَسَّتْهُ چِرَسِدِ رَوِدَتَا لَيَقُولَنَّ نُخَامَ خَوَائِدِ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي لَعْلَ الْتُولْ تَكْلِفُنَ زَمَانَا إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ او بے شک دے خام خواہ تکبر کہ ان کے بھی فخور او فخر کوی پا غریبانانو دا شان آیات سورہ زمر کرا روان دے اتم نمبر آیات تائیدو لکے او سورہ زمر کی اوکم پر دوستم آیات امراضی سورہ حامیم سجدکم آیات اوکم پر دوستم راضی داد انسان کافر حال ذکر کئی اللہ وی کس رحمت ورکو رحمت نہ دنیاوی رحمت مراد دے مال ورکو اولاد ورکو نور سے دنیاوی عزت ورکو ویلی تھی نو دے سخ نہ امیدے او سخ کافر و ناشکر او کنعمت ورکو پس دے تکلیف نہ نو دے وی لارل تکلیفنا او پریشانی میں تیرے کے او بیا غرور و تکبر کے او فخر کے نو گر دا اصل کی خوی دا کافر رے اگر کپا بازی مسلمانانو کم دا طریقے نو مسلمان تا توبہ استل پکار دی مسلمان پکار دے چی دا کافر پا خویبان موصوف نی اللہ الذین مگر آکسان صبرو چی صبر ناک دی آغی پا تکالیف صبر کئی دا آغی دا اللہ پا نعمتونو صبر دے پا تکالیفو کی دخلین جز فزن رو باسی آغا اللہ پا نعمتونو کی بیا تکبر و فخر نکئی وعمل الصالحات ملون اکڑی دینیک اولائک دوکسان لهم مغفرتن دوی پار بخننا واجرن کبیر وجر دلوی فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک فلعلک نکی دیشی تو پس آیات فلعلک تارکن پس آیا تو تارکن پری خودن کے بعد ما یوہا الیک بعد ہوا چی وحی کی دیشی لے کتا تے حبیب آدا دا ترجی دا پار را دی چی اوشے شوئے نرے ولاغی سومیت غنت کی دیشی وی فلعلک پس آیا تو تارکن پری خودن کے بعد ما یوہا الیک باز حغچ وحی کی دیشی حبیبت آتا وضعائی قنبی ہی صدر کا او تنگی کی پدیبان صدر کسی نستا چرا قرآن پدوی اولو لے دائی در پس آہر وحی جادو گر وحی پگٹو دیولی بیزتی و بے حرمتی دی کئی نستا سینہ دے پلستو حبیبت انگی وحی سینہ تنگا وما وضعائی قنبی ہی صدر او تنگی کی پدیبان سی نستا ای یقولو دا چرا کافر وائی دا چرا کافر وائی او دیدے کی با حرف جر محذوف بی ای یقولو دا چی دی وائی یا دیدے کی حضب دا مضاف تے کراہیت ای یقولو دا وجی دا بد گنلو دے دینا چی دی وائی لولا انزل آلیہ کنن اولی را نازل کرشین نا پدی پیغمبر بان خزانہ چدا نبی علیہ السلام وہی ز پیغمبر ابن مشرکان ہوئی پکار سے سر خویلو خزانہ خلق لے ور کولے او پخپلے لگولے او دی بازار او تجارت او کسب لد دی ضرورت نوے او جا معه ملک یا اولی نظر اغلی دے سر فرشتہ چدی وہی ز پیغمبر نو پکار دے چ دی سر ملک راغلے انما انت نذیر بے شکتی ير ور کون کے واللہ علا کل شیء وکیل او اللہ پار یو شیوانی وکیل زموار نے او محافظ دے ام یقولون افترا آیا وائی دی بلکہ وائی دی افترا ہو چدا کتاب دے نبی علیہ السلام دزان نجو کرے رے قل ورطو فرمایا فاتو بی عشر سورن روڑی تاسو یولس سورتنا مثلی ہی پا مثل دے قرآن مفتریات ان چه رزان نجور کرشیوی زی تاسم یو لس صورتو نجور کئی کم لس صورتو نیادئی نو بازوی مطلق یادئی او سو کوئی دا مخ کی چی تیر فرز کدائی یو لسم صورت تے مخ کی گورا لس صورتو نتیر شوی فاتحہ بقراء الامران نسا مائدان عام عراف انفال توبا یونس دا لس صورتو نمخ کی تیر شو دا یو لسم صورت تے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور او بلئی ہا چه وسو طاقت ویستاسو من دون اللہ سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتینی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ کی دو مقصد دی سوچ و لکوئی یادی لکم کی خطاب کافر و سردے کافران لخوئے لشل چی تاسو آئی جدا کتاب دزان نبی علیہ السلام جوڑ کرے نزی تاسو میولس سورتو نے جوڑ کرے او ما سیوا دا اللہ نا چی سمر سوکرا بلل شئی نروی بلے نوی فیلم یستجیبو لکم کچر جواب در نکو تاستے مشرکانو استاسو دے خدایانو تاسو دیر رو بلل لات عزاو منات چرو رسی گئے و زمون مدتو کئی جمونگم دا اللہ دا پیغمبر مقابلو کو لکو چر جواب درنو کو تاسو لا اے مشرکانو استاسو دے خلایانو اوستاسو دا فریاد قبولنو کو فعلمونو پوہشئی انما انزل بعلم اللہ چو بیشک دا کتاب را لگلے شوئے دے پیلم دا اللہ نبیاخو چی دی کی کم مسئلہ ناغا تسلیم کئی وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا او دا چی نشت دے بل حق دار دے بند گئی نشت دے بل معبود مگر دے گئی او اللہ دے فحل انتم مسلمون نو آیا یہی تاسو مسلمون اسلام قبل ان کی دا دایات مقصد علشو کدا خطاب چاہتوی کافر اتری و یو قول دارے چیدی کہ خطاب مومنان اتری مومنانو کافرو لوی زی یو لس صورتو نرانای چی تاسو آئی جنا نبی علیہ السلام دزانا جو کرے نو سوئی فا اللم یستجیبو لکم کہ جواب درنو کو تاسو تے مومنانو دے کافرو الہ الا ہو لا چنیشتر بل عبادت مستحق مگر دائیو اللہ وے فہل انتم مسلمون دیرے کی مسلمانان تو اتاسو اسلام قبل ہوئی تو دیرے کی سبات علی الاسلام مراد دے فعلن تم مسلمون یعنی آیا تاسو پر اسلام مضبوطی گئی یا دیرے کی مسلمون پر مانا دے مخلصون دے فعلن تم مخلصون مسلمانان خواسم یہی نو آیا یہی تاسو مخلصان جوڑی دن کی مخلصین جوڑ شک آپ ادر اسلام و مسلمان مضبوط و کلکش من کان یرید الحیات الدنیا ہر سوک چیرا دل ارید جن دنیا د دنیا د جن اراد لری آیات مبارک بارک مفسرین گن اقوال ذکر کری چدا دچا بارک رے اللہ مساوی ہوئی چدا شارح دے د جلالین شریف اللہ مساوی وئی چھے اختلاف دے دو علماء دے آیات دے نزول بارکی چاویلی دار یہود و نسوارا بارکی چھے بس داغی دنیا مقصد دے دویم قول لائے چھے آیات دے منافقان بارکی ایب غزال اتلل منزون لب راتلل خوپ دے جہاد و منزون راتلو کے مقصد دنیا ہو دیر پار بتل چمولم غنیمت کی سب رقم ملاوش اور ابن کثیر میں ذکر کری دی وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی چدا آیات دریاکار مبارک دے اے مس کئی خریاکاری مقصد دے خیر خیرات کئی خریاکاری مقصد دے نور نیک کارون کئی خریاکاری مقصد دے دیو جنا آیات مبارکہ کے سخ وعید دے وہ یہ سڑے دے دن کار کئی خو مقصد دنیا را کار دے دن کئی خو مقصد جمع کل دنیا ری نو دی آیات کی رائی بارکی ہوئی من کانو یرید الحیات الدنیا ارغسوک چیرا دلری دے جوند دنیا پا عمل دے اخیرت عمل خود اخیرت کئی خو مقصد پدے کی دنیا را وزینتہا او دے دزیب زینت نوفی لہم آمالہم نو پورا بور کو دوی تا بدل دا ملو نو دوی فی ہا پا دی دنیا کے دکا دد دا مزد زکاة و دا نور و نیک و آمال و بدلی دنیا کے بملاوے گی وہم فی ہا لا یبخسون آو دوی سرا دے بارکی کمیں بو نکڑیشی دنیا بارکی کمیں بور سرو نکڑیشی تو لرمانو نوے تقریباً پورشی چکل آغا مقصد خیرت و قبر نرے اولائک اللذین داہا کسان دی لے سلام چنوید دوید پارا فی الاخرت پا خیرت کی اللہ النار مگر اور ریاکار دو پارا اور دے دارنگ یہود و نسوارا دو پارا اور دے یو سڑے عبادت کی خم عبادت دا خیرت تے خم مقصد دنیا دا نبید دوید پارا مگر اور وحبت و ماس و نعو او برباد دی حغا نیکملو ناس و نعو فیها چی دوی کری دی فیها پا دی دنیا کے و باطل ما کانو یعملون او بے فیدی او باطل او بے کار دی حغا چی دوی کم عمل کئی دوی چی کم عمل کئی ندا باطل لے بے کار دی نایات کی سخ وعیدو ادیو جنگور بازی سلف ندا منقول لی چی اگر عبادتون دا اللہ دیر کولو دنیا بورتا ملاو سنی دنیا مقصد نو نئی با پدیم جڑن ویسے نئی رزمون دا عمالو بدلی چی تا دنیا کرا لزرزر ملاوی گینا نوفی لہم عمالو مشکات شریف کی حدیث راغل عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ روجو اور روجماتو علمخی لپرتو نو بس جڑای شورو کا وی مصحب ابن عمر رضی اللہ عنہ زمان غرو پیو سادر کی ایمان رالو پاگیو سادر کی شہید شو بے روحو دا شہدار آیات کر چھ دیر شہدار دا سیو چھ دا غی دا بدن پتولو دا پارا کفن نو اور یہ دور منتدہ دور دنیا را کرے شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جڑل ویزی ریگم آسنا زمونگ دنی کو عملونو غبدلی را لدنیا کے چھتا زرزر ملاو نشی نو کله کې سره نیک اعمال کوي او نعمتونه د الله ډېر دي نو جړه په پکار ده چې سینه شته استدراج نی اخوف الای او داس عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه جوړل چې سره روزه ماته نکا هغه تو عام ته خادمانو د مخین لری کو د آیات در یاکار او منافقان مبارکيو دا اچھا مبارکيو چې عمل د اخرت کوي خو مقصد د دنیا افمن کان علی بینۃ من ربه ای هر غسوب چې د پخکار دلیل باندې له طرف د خپل ربنا و یتلوه شاهد منه اور وان شوی د دد پسې شاهد منه یو گوا منه د طرف د الله نا د شاهد نه مراد آیات کی جبرئیل امین علیہ السلام دے یو قول دا او بعض ویلی شاهد نه مراد د الله د حبیب غ معجزات تھی او ضمیر پدی منہو کی اللہ تراجے دے یا قرآن تراجے دے منہو ضمیر قرآن پا مراجے دے او دا بینی نا مراد دے دے کہ قرآن دے دا شاہد نا مراد جبریل امین علیہ السلام نے او دا یتلوہ دے دے کی سو کوئی دے تلاوت نہ دے او سو کوئی تلا یتلو پا مانا دا تابدار امراضی نو مانا دا شعف من کان علا بینتن اے ہر آسوک چی دے پخکار دلیل لخ پل رب دے طرفنا قرآن بانے روان دے قرآن پسی روان دے ویتلوہ شاہد منہو او ور پسی شوی دے دے پسی گواب منہو دے طرف دا اللہ نام چی اغا جبریل علیہ السلام دے ومن قبله او مخکید دی قران پاک نا کتاب موسی کتاب موسی علیہ السلام اماما مقتدا او دخل کو دینی امام آسمانی کتاب امام وی پاکی دی او عمل کے بخلق دی کتاب اللہ پس دی ورحمہ و رحمت اولائک یؤمنون به دا خلق ایمان روڑی پر دی قران مانے و من یکفر به من الاحزاب او هر اچا چین کارو کود دی کتاب نا من الاحزاب دا دے دلو دا کافرو نا کہ یہود دیو کا نسوارا دی کو قرآن چی نمانی فن نارو موعدو نور زید وعدی دا غیدے فلا تکنو مکی مخاطب فی مریت منہو فشکی دی قرآن پاکنا انہو الحق من ربک بیشک دا حق دستا دا رب دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر دا خلق نیمان نراری ومن اظلمو او سوک دلوی ظالم من من دا غچانا افترا علی اللہ کذبا چی جور کری دی پا اللہ بان درو اولائک دا غکسان یعرضون علی ربهم پیش بکلیشی پخفل ربانی خپل رب تا با پرد دا قیامت پیش کریشی چی دا پا اللہ دروغ جوڑ کری شریکان و لون و زامن ور تا منصوب کئی و یقولو لشهادو و وی گواہان ادے کے اشهاد گو رجمع ذکر کو ذکر پرد دا قیامت با دیر مخلوق گواہی کئی ملائک با گواہی کئی انبیاء علیہ السلام با گواہی کئی دا عظمت با گواہی کئی لا سوخفی با گواہی کئی او بوئی گواہان هاولا الذین دادی ها کسان کذبو علی ربهم چه دروغی جور کریو پخپل رب علی لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دیوی پا ظالمانو الذین سدون عن سبیل اللہ ها کسان چه دی خلق بندوی دا اللہ دلارنا ویبغونها عوجن او طلبوی و کوشش کوی دی لارکی دکو گوالی وهم بالآخرت هم کافرون او دی دا آخرت نم دوی انکار کون کی اولائک دا کسان لم یکونو معجزین فی الارضوی ندی دی کمزوری کون کی اللہ لرپ از مکہ کی تی دا اللہ نا تختی دے نشی چنین دا اللہ را عذاب نبو تختی او یرا و تیخ تب دا عذاب خداوندی نخلاش شی لکہ او مجرم کل جرمو کی دا دنیای بادشاہ نو تختی نو جرمی او کو خود سزا نو تختی وما كان لهم ان يعبدوا الا من دون الله ما سوى الله من اولياء سوق دوستان چې بیا به غري الله عذاب نه بچ کی یو دعا عفو لهم العذاب دو چند بکڑے شی دوی دفار عذاب دی تا دگنا سزا با ملاوش آیات مبارکہ کی اشکال علاقے جواب مفسرین و ذکر کرے وہ ایک چروئے لشی چی دا دو چند دل او دگنا کے دل خود نیکو پوری خاص کی گناہونا کچھ سم رئی ما عمر با اللہ سکے داغے سزا بورکے لکر آغلی من جا بالحسنا فلہو اشرم صالحا چاچیو نیکیو کلس بدلے و ملاوی او چاچ راتلو کل پسیی سرا فلا یز الا مثلہا نو داغی عمر سزا بیدلتو یدعا فلہم العذاب عذاب بورت دگنک ریشی نو مفسرین جواب دا کرے چی دمو دعا افتن مراد دیئے کی شدت تے دمو دعا افتن مراد دیئے کسی شدت تے سخ عذاب ورت ملاوشی او دا سخ عذاب مضاعفت نشکل شدت مراشی نشدت پر اعتبار دے چی دی گمراو او نورم گمرا کلی نیو سزا دا گمرا ہی او دویم سزا دے چی نور خلق گمرا کلی نایات مبارکہ کی دا مضاعفت نمراد شدت دا عذاب دے شدت دا عذاب تی مراد دے دا اشکال روح المانی ذکر کرے اور دا شان جواب کرے او اللہ مساوی دا شان ویلی اشکال ذکر کرے اور جواب کرے او بعد یہ نہیں دی چی دا مدعافت پا خپل زیرے خود دیلے کی دا ننکنی چی یو دیو گناہ ورطا سزا ورطا دگنکڑے شو بلکہ گر رہی پا اللہ دروغ ویلی دی خالق دا اللہ دا لارے نبن کری دا آخرت نے انکار کرو نو دا مدعافت دا عذاب دا دغ خلق دا پارا دے چی پا دغ ناکار اوصاف موصوف یدعاف لهم العذاب دو چند بکرشی دوی دا پارا عذاب ما کانو نو دے پا دنیا کی یستطیعون السماع نو دے چی وسو طاقت لرلے دی دا غب کی خدو حق و قرآن تا قرآن تے دا اورے دو وسو طاقت نو لرلے دی تبس اوزگار لو بلکہ قرآن کبھی اورے دو نو پدائی با بوش کے دو ما کانو یستطیعون السماع نو دی وسو طاقت لرن کی دا غب کی خدو قرآن تا وما کانو یبصرون او نو دی لدن کی حق لرام ورہ جو طریقی دی دا حق بتی جندو یا اللہ پخبل علم در کرے انو حق بلٹے نو کتو امی نو بیا و یو حق پرس عالم تا غب کی دی نو دو طریقی ذکر کی ما کانو یستطیعون السماع دی وسو طاقت نو لرلے دا غب کی خدو حق تا وما کانو یبصرون او نو دی لدن کی پختلم پا حق فیدلنا اولائک اللذین دعا کسان لی خسرو انفسهم چتاوان کی واشو لی خلزاننا زان تاوان کی واشو ودولا عنهم ورکشو لدوینا ما کانو یفترون چو دی دزان جوڑون کی لا جرما دا پو مانا دلا بدہ و دلا شک کرے او دیکھت علماء و اقوال دی باز داوئی چلالا رد کلام سابق دے نمانا لا یعنی لیس الامر کما زعمو او مانا وی دا جرم کسب دے او فاعل پکی مزمر دے نمانا لا یعنی دارنگی ندا لاست لکسنگ چدئی گمان کئی او جرم پا مانا دا کسب شو فاعل پکی مزمر ویدادی چکم کنی کسب کرے نو دا با دا دوی دا پارا سبب دا تاوان جوڑ شی یو قول لا جرم کدا دے چی دا مرکب دے دلائے نافینا او دا جرمنا چی دا یعنی فعل ماضی و پا مانا دا کسبا او باز ہوئی چی دا دوالا دو کلیمے وی خو ترکیب پا کراغلے دے نو گرزے دلے دے یو کلیمہ او دا پا مانا دا سرازی حقا راضی پا مانا دا لا محالت راضی لا جرما حق دزا خبرا شک نشت دے پدی خبرا کی انہم چی بیشک دا کافران فی الاخرت پاخرت کی هم الاخسرون هم دوی بای دا طول و رضیات نقصانی دیر تاوانی بای اللہ مونگ پپنا ہی رکھ دے ان الذين بيشكها كسان امنوا جيمان روڑے وعملوا الصالحات منو نے کڑینے واخبطوا الى ربهم او دای عاجزی کوي د خپل رب روانه ایمانم پکې نیک اعمالم کوي خسره داغینا عاجزی کوي تخپل اعمال اعتماد او توکل او بروسه نشتا سره د عملونو نه الله تعجزی کوي او جاړي ولایک اصحاب الجنه دا کسان خاوندان دا جنت دی اہل و مستحق دا جنت دی هم فیہا خالدون اوی بدئی پدے کی امیشا اللہم جنہ میں مثل الفریقین مثال دے دو اڈلو چی اوپل کافر دی بلپل مسلمانان دی کل اعما والاسوم پشان دڑن دے والاسوم دکن پشان دڑن دو دکنو دے والبسویر والسمی او پشان دلی دن کی او داوری دن کی مومن داد اللہ پنیز پمنزلی دا بسویر او سمیع لے او کافر پشان دا عما او دا سم نے حلی استویانی مثلا آیا برابر دی داد والا پا مثال او پا صفت کی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وئی دیدے نرست دلائل نقلیہ ذکر کئی پا واقعات دا انبیاء علیہم السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا او بے شکر آلے گلے مونگا نوح علیہ السلام الى قومی قوم دا ہوئی تا نو فرمائی جو ہوئی تا انی لکم نذیر مبین بے شکر زتا سو دا پارا یر در کون کے مخکارا پیغام ملا اللہ دا طرف ندار اوڑے دے اللہ تعبدو اللہ چتا سو عبادت و بندگی بنکوئی مگر دے واللہ انی اخاف علیکم بے شکر زیرے گم پتا سو عذاب یوم علیم دا عذاب دور زیدر مناک نام فقال الملو الذین ویلی سردارانو ہا کسانو کفرو چی کافرو من قومی ہی دا قوم دنوح علیہ السلام نام ما نراکوی نین منتالر نوح علیہ السلام توی اللہ بشرم مثلنا مگر تخو بنی آدمی زمونگ غنتی زمونگ غنتی بشر ویسنگ رسول کی دیش وما نراک تباکا او نین منگ تابدارستا اللہ الذین مگر آکسان هم ارادلنا چی غیز للی فمنکی دامشن کافر اتری کرا مومنان اتے زلیل ویدی الہ کمزوری خلق دی هم ارادلنا او دا حدیث کی راغلی دی امیشد انبیاء علیہ السلام تابدار و کمزوری خلقو آکم کافر چی غٹ غٹ مالدار بو سرداران بو نو ای بے مقابلی لہو درے در هم ارادلنا چی غی زلیلی پا منکے بعدی الرائی بعدی الرائی یو دعویٰ چی ظاہر رائے والے دی بعدی الرائی اے ظاہر الرائے دی ظاہر رائے والے دی او ظاہر رائے اغیل ہوئی وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّقِن چپاوئی کسی جور نظر مذر نی نوح علیہ السلام کوئی داخ و ظاہر بین دی دی دیو خبر حقیقت لخبوری ناو نور ترسی ذکر استارا خبر من لی نیو مانا داوا ظاہر رائے والے دی یعنی دی تعمق ملے کرے استاد دی دعوت استاد خبر دی حقیقت نخدی نی خبر خو ظاہری کتلی او بس دی در پسی شیو یادان چید آبادی الرأ میانا داوا اول رائے والدی اول رائے والدی دویمزل او دویمزل او خبری تا سوچ نکے کدی ور تا دویمزل او دویمزل او سل ارزلم سوچ کرے یا بستا خبر انا منل نگر کدا بادیون پا مانا دا ظاہری شی ندا با دا بدوی نشی مزدر دیسی شی بدون باد آلو لکه تبدونا که در مراغلی شدا پا مانا دا ظهور دا او کدا دویم شی ندا با بیا دا بدون نشی مزدر بے بدون شی نو معنی داوا چی دا اول رائے والدی ظاہر رائے والدی ولیسو معاک فی الباطن ظاہر کیلی مرگری دی خوب باطن کیلی مرگری دی گورا دا قرآن طریقہ ہے کلب دشمن ستاو ستاو مرگرو پا منس کی طور پیدا کئی اڑبا دیتے مرے داوی ظاہر کیلی مرگری خوب باطن کی گورا ستا مرگری نے نظمو علیہ السلام توی دا خو ظاہرن ستا مرگری دی خوگر پا باطن کیلی مرگری نی بادی الرائے اول رائے والدی ظاہر رائے والدی وما نرا لکم او نینو منتاسو لرا علینا پخفلو زانونو باننے من فضلن سغور والے نمو مال زمونگ نڈیر دے و نمو اولاد زمونگ نڈیر دے منتاسو دزان نغور نوینو دار کافر صفت تے چھ زان غلطی سکنوینی بل نظنکم کاذبین بلکی یقین کو من پتاسو ددرو جنو قال حضرت نوح علیہ السلام ورد فرمائلیو یا قوم قوم زما رأیتم خبر را کیتا سماتا ان کنت کچری مز علا بینت من ربی پخکار دلیل باند خل رب طرفنا واتانی رحمت من عندی اور آکری دمات رحمت پیغمبری و نبوت دخل طرفنا فعمیت علیکم فعمیت اے پٹکڑے شید دغ بینا و رحمت پتاسو فعمیت علیکم دے نائب فائل دغ رحمت او بینا فعمیت علیکم نو دغ اخکار دلیل او دغ رحمت پٹکڑے شید پتاسو انلزمکم موها آیا مجبورکم تاسو دے قبل اولوتا تا انلزمکم موها کی دا ہا زمیر دے رحمت تراجے دے انلزمکموها آیا مجبورکم تاسو قبل دود دیتا وانتم لها کارهون او یئی تاسو دل ربت گنن کی ندا شیخ و دزورو دا مجبوریم نرے ویا قوم قوم زمال آیا سلکم علیہ مالا نغارم تاسو نپدی بیان دین سمال ان اجری ند مزدوری زما الا علاللہ مگر پا اللہ باندہ وما انا زنیما بتوارد الذین آمنو شرون کے ہاں کسان لرچ مومنان دی تاسو ایداؤ شرع او دا غریبانان دی انہم بیشک دوی ملاقو ربهم دوی ملاقات کئی دخبل رب سرا نو کماؤ شرل او سبا دا اللہ سر ملاقاتیو کو پرزد قیامت او زما شکایتیو کو نما بسو خلاص سی ولكن يراكم قوما تجهلون لكن ونمز تاسو قوم ناپوها ويا قوم قوم زما من ينصرني من الله سوگ دے چھ بچ بکی ما دا اللہ دا عذابنا ان ترطهم کچر مالا مومنان شڑن اگر دا مومن سور لوی قدر لے اللہ پنیس مگو تاسو لم پکار دی چھ دا مومن قدر کو اللہ زمون فضلنو کی دا ہر مومن قدر راولی نوح علیہ السلام تیوی دا مرگی دو شڑا وی دی با اللہ سر ملاقات کئی کال تیوی نو ماما بیا سو خلاص ہے اور بیاوی من ینسرنی من اللہ انترتہ ینسرنی دیئے کی پمانا دسو مدارے کوئی من ینسرنی من اللہ من یمنعنی من انتقامی ہی اے زما قوم من ینسرنی من اللہ سوگ دے چھ ماں بچ کی دا اللہ دے انتقامنا دا اللہ دا عذابنا ان ترتہم کچر ما دیو شرل افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وئی ولا اقول لکم او زنوائم تاوستا عندی خزائن اللہ چھ زما سرگنی خزانے دا اللہ دی دا خزانو مالک اللہ دے اور آغی اختیار مند اللہ دے ولا اعلم الغیب او زپ غیبم نپوہیگم ولا اقول انی ملک ولا اقول انی ملک او زدر تدام نوائم انی ملک چزگنی ملک او فرشتیم ولا اقول او زنوائم للذین آغا کسانو تا تزدری آئینکم چسپک گنی اغیل رستر گستاسو چسپکی گنی آئینکم سترگستاسو زنوائم آکسانو تتزدری آئینکم چسپک گنی سترگستاسو لیوتیہم اللہ خیر آچرگز وربنکی دیتا اللہ سے خیر اللہ اعلم بما فی انفسهم اللہ خطو دے پاغس چد دیپ دیزنو کیلی انی اذن لمن الظالمین بیشک زبایم خام خاپ دا وقت دے بے انصافنا. قالو ویلو دی کافرو یا نوح نوح علیہ السلام قد جادلتنا بیشک تا جگڑ کری دا منسرا فاکثر تجدالنا نو ڈیر کری دا تا جگڑ زمونسرا دیر عمر درا سرداد توحید بارک جگڑیو کی بس نور ستا پدی جگڑو نو پویگو فاتنا بما تعدنا زراول منتا عذاب چی تم داغی نیرے ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا. قال نوح علیہ السلام فرمائلیو انما یاتیکم به اللہ رات للبکوی تاسو تا پدی عذاب بانے اللہ انشاء کچری فخشی کنا اللہ خوخشی نو عذاب بگر فراولی زما پلاس کی عذاب نشتا وما انتم بمعجزین او تاسو اللہ کمزور کولی نشئی یعنی چی عذاب براشی تیوی زبتی و تختم اخلاص بشم ولا ينفعكم نصحي او فائدہ ندر کئی تاس تخیر خواہی لٹھول زما ان عرب تو کزیر آدل رم ان انصح لکم تاچی خیر خواہی لٹھوم ستاسو ان کان اللہ کچریوی اللہ یریدو چی اللہ ارادل ری ایوخویکم تاچی گمراہ کی تاسو و ربکم دا اللہ رب ستاسو دے و الیہ ترجعون او دغی اللہ تب تاسو ترجعون واپس کرے شئی ام یقولو نفترا آیا وائی دئی چی دا زان نے جوڑ کری دی دا خبری. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی چی ام یقولو نفترا ہو دا وی دنوح علیہ السلام اگا قوم یادئی چی دغی کافر دنوح علیہ السلام بارکی وی افترا ہو دا وی جمہور مفسرین قول لے چه آیا وائی دوی یعنی اغا کافران دا زمانی دا نوح علیہ السلام افتراہو چه دا دن دی نوح علیہ السلام دا زان جو کرے. امام مقاتل وی وی دا نبی علیہ السلام یادی دا دا کافر دا مکے آیا وائی دا کافر دا مکے افتراہو چه دا قرآن دی نبی علیہ السلام دا زان جو کرے و دا جمہور قول دن بنے ہو قل ورتو فرمائے نفتریتو کچر داماد زان نجوڑ کرے فالی اجرامی نو پا معبوی سزاد دے جرم زما وحن بری ام ما تجرمون اوز بیزار امداغن جتاسو کم جرم نکوئی و اوحی الانوح دان نحنی سوکال پی در پی دعوتو دشپی او درزے انفرادی او اجتماعی لکہ سور نوح کی دعوت پینز طریقی ذکر کری نو نحنیم سوا کالا پس ورطا وحی اشوا چه اے زمانو علیہ السلام ستا دے قوم کی گر نور خلق ایمان نرادی نو نوح علیہ السلام خیری شروع کی جلا ایمان نرادی بیا خو تزمک ازگارا کی و اوہی لا نوح وحی کرشو و نوح علیہ السلام تا انہو چی بیشک شاندار لن یؤمن من قومک ہرگز ایمان نروری ستا دے قومنا الا من مگر آسو قد آمن چی ایمان روڑے فلا تبتئس نمخف کیگا بما کانو یفعلون پاس بانی چیدوی کوی وسنع الفلک او جوڑک کشتئی بے آئیوننا مخامخ زمونگا زمون دستر کو دروان دے زمون پہ حفاظت جوڑکا ووحینا زمون پہ حکم بانے ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو او خبر مکو زما سرین شفارس مکو خبر مکو دا کسان بارک ظلمو چی ظالمان دی انہم مغرقون بیشک دوی بغر کریشی ویسنع الفلک او جوڑو لنوح علیہ السلام کشتی وکل ما مر علیہ ملہم من قومہ او ہر کل چی تیرے دو بفاغبان ملہون اغا سرداراب من قومہ دا قوم داغنا سخرو منہو نٹو کی بے کول داغ پورے تا سرداران چی بتیرے دل او حضرت نوح علیہ السلام کشتی جو رضی بور پورو خاندن او تفسیر مدارک کی ذکر کری ویدائی پوچھ جو رو لکشتی التا اوگو نڈے رلر یو نو دے گو پورو خاندن وی اوگو نشتا پوچھ کشتی جوڑے وی مونگ دو اوگو دو سکلو پورو حیران یو وی تاسو لگو مونگ نوی العیاض باللہ سدالے ونے گو را پوچھے کشتی چوڑو شروع کری اورا انبیاء علیہ السلام چی سوینی او سور پخکاری غنور تکل اخکاری دیتا دا اللہ پیغمبر لیونے اخکاری دی چی گورا پہوچا کشتے جوڑے ادے گور پرو خاندل تفسیر مدارک کی ورطبی یا نوح سرت نجارن بعدما کنت نبی وی نوح علیہ السلام اس ترکان شو او مخ کی ہو پیغمبر اس تے ترکان ای کار شو روکو یا نوح سرت نجارن بعدما کنت نبی قالن تسخروا منا قال ویلی نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کچری ٹوکی کوئی تاسو زمگ پورے فإنا نسخر منکم نبیشکم گم دے ٹوکو بدلب والو تاسونا کما تسخرون لکا تاسو چی ٹوکی کوئی فساو فتعلمون زرد چپو بشی تاسو من یاتی ہی عذابن سوگ دے شراب شیغت عذاب یخزی چرسوا شرمند وکیغا ویحل علیہ عذاب مقیم او سوگ دے چرا نازل بشی پاغا عذاب میشا حتی تر دے دا جا امرنا چرا غلو حکم دا عذاب زمونگا دا عذاب در آتلو اغا نیٹر اور سیدا وفارت تن نورو او جوش والیو تنور پو بو سراب روحمانی یو قول دارے چیر تنور نا جنس تنور مراد دے لکام خلق دور بلور دے پارکم تنور جوڑے طول تنورون نو بروت یوام مشاہدے دا خلق دائی او دا خلقوی چکم دیر اور بلیل تو بکت ہے نو ای نور از مکہ سکے چیر تنور نا مبروت دا مبالغر او فارا پا مانا دا جوش راضی جوش والو تنور پو بو سرا اور عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہما قول لائے چھ تنور ناغ تنور مراد دے چھ اور پکی بلے گی یہ بازی وی چھ ات تنور وجہ الارض وی تنور دزمک دے طول مخلا وی وفارت تنور جوش والو پو بو سرا مخ دزمک قل نحمل فیہا نویلو منگا سوارک پدی کشتے کی من کل زوجے نسنینی دا ہر قسم جوڑو ندو دعا و اہلکا او اہل و تابدارستا الا من سبقا لیہ القولو مگر آسوب چڑوان دی تیر شوید پاغیبانی وینا و من آمن او حاسوکم پک سوارک چیمانی روڑے دے ایدا عطفو فا و اہلکا بانے یعنی اہل دی سوارکا او کستا دا اہل نمی دی خوچ ایمان روڑے نویم پک سوارکا وما آمن ماہو الا قلیل ایمان نو روڑے دنو علیہ السلام سر مگر لغن تی کسانو علماء لکری دیو کہ مدارے کوئی ات کسانو سو کوئی لسو زیاد نہ زیاد قول لائے چی دوکہ متیاو دینا آپ علی قول چانے ذکر کرے نالو انتی کسانو ایمان روڑے نحنیم سو کالے دا کال کال پسرم یو یو نراد نو یا ات کسانو یا لس کسانو یا دوکم اتیا کسانو ایمان روڑے وما آمن ماہو الا قلیل وما آمن ماہو الا قلیل ایمان نو روڑے دنوح علیہ السلام سرمگر لگو کسانو وقالر کبو ویلی رب العالمین سوارشی فیہا پدی کشتائی کے بسم اللہ مجرحا پنم دے امداد دا اللہ روانی دل دیری ومرساہا ادری دل دیری ایو سوارلیو کشتائی دا اللہ دنم پا مدد روانی گی او دا اللہ دنم پا مدد بودری او دا دی محافظ با اللہ یہ باز خلق دا سکری پخپلو گارو مانو مانی دا اولیاؤ نمونہ دیو جنلی کری چھ دا بس حفاظت کئی چاور خدا توری چیڑی زونڈی کری دا خواب رواج دے بعض خلق چھ زی جوڑی کس نفاغی تور جنڈو دے دا یو رواج دے خلقو کے چھ تور جنڈی سر بیا نظر نلگی دا شریعت نخلاب خبر نظر لگی دل حق دی خدا آغی دا پار تور جنڈو خو پا شریعت کی علاج نو دارنگی نظر لگی دل حق دی و دارا چی تا سوگر دا گاڑی طول خلقو دا گاڑو پسی توری چیڑی تھڑی دی چاپی ویلی اللہ و نبی وارث دا خبر دا شریعت نا خلاف تھا دا طول ہر سو وارث سوکرے اللہ رب بلی زدتے نو اللہ نبی وارث لیکن دا عقیدہ دا بریلی آنے سو کنو رولیا نمون علی کی پری اخیری و نظری چھ بس دا اغت منسوب کرے آغا بے اس ساتھی و حفاظت بے کئی دنو علیہ السلام کشتی بارک اللہ سوئی دے کے سوار شئی بسم اللہ مجرحا و مرساحا پنم دیم داد دا اللہ دا دی روانی دلی او پنم دیم داد دا اللہ دا دی ادری دلی ان ربی لغفور الرحیم بے شک رب زما خام خواب خون کے و محروبان دے وہی تجری بہم او دا کشتی روان و بہم اے بہم وہم فیہا دی پا دی کیو وہی او دا کشتی تجری روان و بہم او دی پا کیو فی موجن پا چپو کے کل جبال پشان دا غرنو غرن غرن پشان چپو او دا کشتی دنوح علیہ السلام پاگے کے روان و ونادا نوح ابنہ آواز ورکڑ نوح علیہ السلام قل بچیتا کنعان نمو وکان فی معذر او دے پکنارے باننے وکان فی معذر عن ابیہ یعنی سفینہ دے پا اڑا خود پلار نا یا دی کشتینا یا فی معذر عن دین ابیہ دے دخ پل پلار دے دین پا اڑا خود از ایک امام قرطبی ذکر کرے چنو علیہ السلام تا دے خپل بچی دے کفر پتہ نوا لیکن یہ طرف تا نوح علیہ السلام و اللہ مشرکان تباکی نبیا دے خپل زوی بارا کسنگا دے نجات سوال کئی و ایدبا کفر پتولو او خپل والد تا بے دی ایمان اظہار کولو امام قرطبی ذکر کرے نام در تخیل چھے نبی گرے عالم الغیب نے سور کلونا ور سر بچے پکور کرے آغا ظاہرن اظہار دے اسلام کئی او کفر آغا پٹ ساتلے خو انبیاء علیہ السلام علیم الغیب نی حاضر و ناظر نی وکانا فی معذرن و آغا پارخ بانی لی کشتینا وی آبنی ارکب معنا اے بچی راسور شزمون سرا ولا تکم مع الکافرین او مکی گد کافرنا قال ویلی دی کنعان سعاوی لا جبلن زرد چیزے بونی سملا جبلن یو غرطا وی دا غرد دی روچت دیل بو خیجم دو رو بنی دی چی ما پسی دی غرط رو رسی گی یا عصوی منی من الما بچ بکی ما دو بونا قال نوح علیہ السلام ورطا فرمائی لیو لا عصوی من یوما نشتا بچ کون کے نن رز من امر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا من رحم مگر حق عذاب چی رحم کوی عدی کی علماء اگن تو جیحاد ذکر کری یو دا چی دا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم عاصم اور راحم دوارا دے اس میں فائل صغی صاحب کا نیو توجی پا کدارا دویم دارے چی دوارا دے مفول صغی صاحب کا نبی آمانا رائشی لا معصوم اليوم من امر اللہ الا المرحوم جو تو جہاد فی الباز ادا چھلے چی عاصم سفائل کا او مر رحم پا مانا دا مفول والا او سلورم توجی دارا چی عاصم پا مانا دا مفول کا او الا مر رحم اگے کی توجی دے اسم فائلوں کا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا مر رحم نشتا بچ کے ان کے نن رز دا عذاب دا اللہ نا الا مر رحم مگر حاضا چی رحم کوئی یعنی اللہ وحال بینہم الموجو اور آغ لپ مند دوی کی چپا وحال بینہم الموجو او پردش و پ مند دوی کی چپا چپرا لنوح علیہ السلام او بچے دیو بلن پٹ کر اور قرآن سوئی نوح علیہ السلام او بچے خبر ہی کئی لیو چپرا لاؤ بچے تھے پٹکو نو مانا راشوا چی دا نبی دستر گو دا بچی پا منز کی پردا اگا چپر اوبو جوڑا شوا ندا دا توی جوندے نبی دے دا اوبو یو چپرا لاؤ بچے ورطا نخکارے دو او دیوی دی مڑی تار سخکاری وی چرچن او چرچن ام پیجنے پیجنے خبر دو نا یو دا منجور یو قول وی یو منجور او شاعر ناغوی دی مڈی لار سخکاری اس مڈیانو دا منجور دا قول لے دلیل جو کر یہ استاد آغوی چلے کہ تو خون زان تولی رے نویبتا راستر کی پٹی کو پر سٹ پر لے چرچن کی رے تی بیاو پی جن خلاص ماس پیو آجی دا نر دیو که مادر نو که تی جوانده لاس پیوه همی نپی جنه نو ایمولی ترار که پتا لگیل تاوی وحال وینو هم الموجو راغ لپ مند دوی که یا چپ دا دریاب نوح علیہ السلام او د بچی په منس کې فکان من المغرقین نشو هغه د غرقی دونکو نام دا علماء لیکلي چې شپږ میاشتې را طوفان وقیل شپږ میاشتې پس اوله شول یا ارض ابلعی ماءک ازم کې دا خپل اوبر واپس راکاګا دا چینی په شکل کې چې کومه اوبر رئیس دا واپس راکاګا و یا سماو او رب العالمین و اسمان اقلعی تدی باران راول بن کا عرشیر اللہ دے حکم تابید برن باران بن شو او کتا نظم کی اوبر اخکل شورو کل وغید الماء او کمشو بو غیث پا معنا دے کمی دے امام مجاہد وی نقص الماء وغید الماء او کمشو بو اوبو کی پورا کمی راغے وقضی الامر او فیصلو کرشو آددوی دا معاملی د دای د امر او د معاملې فیصله وکړه شو واستوت علی الجودی او برابر درې د راکشته په جودی غربانه دا موصل چې عراق یو شهر ده نو د موصل خار کرے او غرو هغه ته جودی دیوان راکشته ودرې دا وقیلا ویل شو بعدن حلاکت او تباہی دیوی لره والدیوی د رحمت د الله نا للقوم الظالمین د فار د قوم ظالمانو نوح علیہ السلام طوفان ختم شو کشتی نه راکوش او بیا ورته بچی پته نو چهدا دیو له غرقش ونادا نوح ربه فریاد کړو نوح علیہ السلام قل رب تا فقال رب فرمایلی رب ای رب زما ان ابنی من اهلی بیشک دا زوی خو زما د اهل نو او تا خو ما سره زما د اهل د بچاو وعده کړو وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ بِشَكَ وَعْدَسْتَ حَقَلَا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ آوتِ غَرَدَ فِيسَلِكَ اُنْكُنَا دید الان امام قرطبی ذکر کرے وَإِذَا شَوَيْتِ مِنْ أَهْلِ نُلِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مُؤْمِنًا فِي ظُنِّهِ دا بچے دنوح علیہ السلام پا خیال کی مومنو وَلَمْ يَقُنُوهُن يَقُولُ لِرَبِّهِ ان ابنی من اهلی الا وذالک عنده کذالک تازه کوئی جدا من اهل نو جدا غی پنیز دا مومنو دا خبر ہوئی دا نبی پا شان کے محال را ایسأل حلاک الکفار او ثم یسأل فی انجاء بعضهم جیو طرف لکھو دیوئی جی طول کافر اللہ حلاک کیو بیا دیوئی جدا سپا کی بچ کی وکان ابنه وی دا بچے چیو ندب سکول د فلار نه به کفر پټولو و یظهر الایمان او د ایمان اظهار به کولو وانت احکم الحاکمین او ته الله ورد فیصله کوونکو نام قال رب العالمین ورته فرمایلی یا نوح نوح علیہ السلام انه لیس من اهلک دا بچه استاد اهل نه نه د کوم اهل د بچاو چې ما وعده کړی کنده دا اهل نه نه اگر دیکھ دام ہوئی کہ یو ولی دے بزرگ دے یو عالم دے یا یو نبی او داغ پا اولاد کی داغ س بچی نوسی دی خواغی پا عقیدہ و عمل کی داغ نیک او دا نبی او دا ولی پشان ندی نوی انہو لیس من اہلک دا بیا داغ پا اہل کی نیسا بھی زکاہ یو اللہ والوی وی آل النبی اتباع ملتی ہی من السودان والعربی والعجمی دا نبی علیہ السلام آل سوک دے چی سوک دا غید سنت و تابدار دی خواک عربی دے کاجمی دے او کدے سشر حبشی دے یو سنے کد نیکان و پرشتے کی خوچکل عمل و اخلاق و عقیدے دائی غنتینی وی انہو لیس من اہلک دا استاد اہل ننرے امام قرطبی دلتوئی ويخبر الله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب الله نوح عليه السلام تخبر ورکدا اس چې پاغه الله خاص دې چې هغه علم د غيوب لري اے چې دا بچي ستا چې دې دا گرے کافر ہوتا تھا اے زما پیغمبر پتہ نشتا انہو لیس من اہلک بے شک دا بچے استان دے استادا ہننا انہو عمل غیر صالح انہو عمل غیر صالح کی علماء گن توجیحات ذکر کری علامہ ابن جزی رحم اللہ تفسیر القرآن کی سلور توجیحات ذکر کری چھے انہو عمل غیر صالح یو دارے دا سوال کول دی دا بچی بارا کی عمل نیک نرے تا سلپت نشتا را مشرک او کافر انہو بیشک دا سوال عمل نمل لے غیر صالح چھے نیک نرے یو توجی پایات مبارکہ کی داو چھے انہو دا غزمیر دا غسوال تراجے دویم دا چھے زمیر دیزوی تراجے دے و دیرے کی حضف دا مضاف دے انہو ذو عمل غیر صالح ستا دا بچے خاون دا عمل لے چی اغا نیک ننے دے ددا کی عمل خاون دا چی اغا نیک نو او درے میں توجی دام دا چی ضمیر ابن ترے او دیرے کی دا عمل مصدر رے خدا مبالغتا نیدے تویری لکا یو سڑے دیرے روجی نیسی نوی رجل سومن یو سڑی کی دیر عدل وی وی رجل عدل ندلتا وی انہو عمل ایتب ویچ دا کنعان دا ناکار عمل یو مجسم دا انہو عمل دا کنعان عمل لے غیر صالح شنیک ننے او سلرم توجی داوا امام کسائی ویچ دیر کی دا عمل سیغد فعل ماضی دا او دا غیر صالح دیر کی قرد دا نصب لے او زمیر دغی بچی تراجے دے انہو بیشک دا کنان چی دے عملہ دا عمل کردے غیر صالحن چی نیکن دے فلا تسالنی نمان سوال مکو آو تپوس مکو مالا سبارکی لے سلک نوح علیہ السلام تپتو لگی دا قال نوح علیہ السلام فرمائلی رب رب زما انی اعوذ بکا زپناہی غارم ستا پزات عالیہ ان اسألکا دا چیزتا نسوالو تفوسکم مالا سبارکی لیسلی بھی علم چی نشت دے مالا پاغبان سیلم و الا تغفر لی او کچری تبخنو نکی ماتا پردرابان راوان چے و ترحمنی و رابان رحمن کی اکم من الخاسرین نشم بزد تاوانیانونا شان دا انبیاء علیہ السلام لی دا سوال کل گناہ نو لیکن نوح علیہ السلام کل بچی بارا کی حقیقت حال معلوم نو خود اللہ شان دا وجن بخنو غاڑی دا نگلی چی دا گناہ ہوا قیلا ویلشیو یا نوح علیہ السلام احبت کشاد دی کشتینا بسلام مننا بسلامتیا سر زمونگ دی طرفنا چی مونگ سلامتیا ور کولوالی و برکات علیکا او پا برکتونو باندی علیکا چی پتا باندی دی پتا می دیر برکات کری او داوی برکاتو یو وجہ دام دی چی تا سنوز بیا دوبارہ دنیا پیلاوی گی و برکات علیک او کو برکت چنو سرالے کا پتاوانی والا امم من من معاک او پا امتنو بانی من من داو چانا ماک چتا سرنی نئی سر غصو یشمیر کسان سنگو والا امتن ندیر کی اصل کی پیوارت کی تقدیر دے والا امم ناشئت من من معاک او پا امتنو بانی شید پیدا کی ممن دا وچانا ماک چتا سری داتا سرکم کشتے کی مرگری دی اولاد دے اس بد دین امتنو پیدا کی دنیا با پھیلاوی والا اممن ناشئت ممن ماکا او پا امتنو بانی چی پیدا کی بدا وچانا چتا سری وممن او نرمتن دی سنمتعهم زردش فائدہ بورکمون دویتا سمیمسوهم او بیا بورسی گی دویتا مننا عذاب علیم زمون دا طرفنا عذاب دردناک تلک من انباء الغیب داود خبرونو د غیبنا نوحی ها الیک وحی کومنگ ددی الیک تات حبیب ما کنت تعلمها نوی پویدن کت پدیوان انتا تا اے حبیب ولا قومکا ان قومستا من قبل هازا مخی ددی وقتنا مخی ددی وحی کولنا فاسبر نصبرکا لکا نوح علیہ السلام چا دور اگد زمانہ صبر کرو ان العاقبت للمتقین اخیری انجام دا کامیابی دا مدت و دا غلبی و دا نصرت للمتقین دا پارا دا متقیان دے دوی مواقعہ ذکر کئی دا حوز علیہ السلام و الہ آدن خواہم حودا رالے گلے میو آدیانو تا نصبی رور دا آغوی حوز علیہ السلام قال حود علیہ السلام فرمائلیو یا قوم عبداللہ اے قوم زبا یواز عبادت و بندگیو کئی دا اللہ دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرو نشت تاسو دا پار بلی سوک حق دار دا عبادت و دا بندگی غیرو ہو غیر دا دغی اللہ نا ان انتم اللہ مفترون نی تاسو مگر دزان جو ان کی یا قوم قوم زمالا سلکم علیہ اجرن نغانم تاسن قدیس آجر و مزدوری ان اجری اللہ علاللذی فطرنی ندی اجر و بدل زمان مگر پاغذات چیزی پیدا کرم فلا تعقلون آیا تاسو عقل نکارنا لئی ویا قوم استغفرو ربکم اے قوم زمان بخن او غاری دخپل ربنا ایمان راری سمتوی لیہی او بیا توبو با سیدی اللہ تا دے عبادت غیر اللہ نا یرسل السماء علیکم مدرارن رو بلی کی باران پتاسو مدرارن دیر زیاد دا ضرورت مطابق ویزدکم قوتن او زیاد بکی تاسو لقوت لا قوتکم سرد دی موجود قوت ستاسونا ولا تتولو مجرمین او ماوری تاسو مجرمان قالو ویدید آدیانو یاہود ویہود علیہ السلام ما جیتنا ببینتن تارات للنذکر متفسخ کار دلیل سرا وما نحنو بتارکی آلہتنا او نیومن پری خودن کی دخل خدایانو معبودانو عن قولک استاد ویناد وعزود نسیت دوجنا وما نحنو لک بمومنین او نیومن استاد خبر یقین و تصدیق کون کی ان نقول من وایو الا تراکا مگر دا چه رسول دے تا تا بعض آلہتنا بعض خدایانو مددگارانو زمونگا بسوء تکلیف وی تیلی ونے کرے وی گورا زمونگا بعض خدایان کو صبرناک دی خو بعض خو ٹک پٹک بابائی کنا وی خبر با وی گورا تیلی ونے کی رسو مانا دے کی جنونو تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ وی وَإِنَّكَ شَتَمْتَ آلِهَتَنَا إِنَّكَ شَتَمْتَ آلِهَتَنَا فَجَعَلَتْكَ مَجْنُونًا تا زمون خدایانو تا بدر دیوی نو زمون اغا آلِهَو تا مجنون اولی ونیو گرزولی وافسدت اقلکا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قولم امام قرطبی ذکر کرے وَي بِسُوءٍ اے بِجُنُونٍ بِسَبِّكَ اِيَاهَا تا اور کچون کی بدر دیوی نتیلی ونیو گرزولی مغنوائیو مگرداچ رسولی تاتا بازو آلیہتنا باز خدایانو زمونگ بسو لیون توبو تکلیف قالہو بلیہ السلام ورطا فرمائیلیو داغی غدین بیانولو تا دشیر گرد تے دلیون توب نمکی ہو آبازی روایاتو کی جراغلی جللا دو ریاد کچھ خلق دلیلی ونیو ہوئی نا غدہ ذکر رہے تو یہ بخبر ہوگا توحید چی بیان کی نو خلق ہوئی دا لیوانے قال حود علیہ السلام فرمائلیو انی اشہد اللہ زگواکوم اللہ وشہدو تاسم گواشی انی بری مما تشرکون چی زبے زارے مدہا وصل چی تاسوی دا اللہ سر شرکان جوڑوئی من دونی علاو دا اللہ نفکی دونی جمیعن نزئی سمکرو ہیلاو چل جوڑ قیمات جمیعن تول ثم لا تنظرون او بیا مات انتظار مکوئی انی توکل تو علاللہ ربی و ربکم بے شک ما توکل کرے پا اللہ سے رب زمانے و رب ستاسو دے ما من دعابت نشتے سیو زندہ سر اللہ ہوا آخذ من آسویتها مگر دغا اللہ رانی ان کے دے سر کنڈی داغ لرام یعنی ہر شے زما در رب پا قبضے و تصرف کرے او سی چخوا خشی نو غشی سرکی کی عزت ورکی کزلیل کئیے مرکیے کجوندے کئیے ان ربی علی صراط مستقیم بے شک رب زما علی صراط مستقیم فلا رنی غذیم دیرے کی دا علی صراط جار مجرور متعلق فعل محذوف تے ان ربی یدل علی صراط مستقیم زما رب خودن کئی لارنی غتا علی و بیا پمانا دے الاشی ان ربی یدل علی صراط مستقیم آدھے کلی صراط مستقیم نے توحید مراد دے نرب العالمین دے توحید لار خلق لخی پا قرآن کی پدلائل سر پا قرآن کی پدلائل سر ورلخی ان ربی بے شک رب زما خی علی صراط مستقیم لارنی غام اباز علماء ذکر کری چی دے دے کی دربی نمخ کی مضاف محذوف تے ان ربی یعنی ان دین ربی بے شک دین درب زما علی صراط مستقیم دغ صراط مستقیم دے ادغنی غلا رضا فَإِن تَوَلَّوْا لیکن یوتا محذوفا کہ تَتَوَلَّوْا کچری واوڑی دی تاسو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ نبی شک رسولی ملی تاسو تما غصو سلت بیهی لیکم چرا لگلے شیعنز پاغیبان تاسو تا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا بدل کے براولی نائبان براولی رب زما قومن یو قوم غیرکم تاسو نبغیر وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْعَا او تاسو ضرر نسے رسول اللہ تجربر ان ربی بے شک رب زما علا کل شیعن حفیظ فہر یوشی محافظ دے ولما جاء امرنا ارکل چراغل حکم داز اب زمونگا نجینا ہود النجات مرکر ہود علیہ السلام تا والذین آمنوا معه اوا کسان چی مان روڑو دا وسرا برحمت منا فمہربانی سرد مند طرفنا ونجینا ہم نجات ورکر مگا ہوئیتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وتلک عاد او دعو عادیان جحدو انکار کرو بیایات ربهم دایاتنو لخفل ربنا وعصو رسولهو نافرمانی کرو لپیغمبرانو دا اللہ ورہی خویو حود علیہ السلام نو من لے ادیک ویو عصو رسولهو چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام دین دو اصولو پہ اعتباریو لے نو دیو نبی دعوت نمن اللہ تیلی لکر طولو چنمنی واتبعو روانشی وغی امر کل جبارن دا حکم و دا فیصلے دا ہر سرکشا عنید و مخالف پسے اگر دا قوم مشران چیو چاگا جبارو یعنی سرکشا و عنید عنادی و زدی و مخالف لوئی دا آغای خبر منلے و دا حضرت حود علیہ السلام خبر منلے و اتبعو فی هذه الدنیا لعنا ور پسے شو دا دی پسے کدی دنیا کے لعنت وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ فَرَضَ قِيَامَتْ مَنْ فَدْوِيدَ اللَّهَ لَعْنَتْ وِي عَلَى خَبَرْ شَيْ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ بے شک عادیان انکار کرو دخل رب توحیدنا عَلَى خَبَرْ شَيْ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُود تَبَاهِدَ عَادِيَانُ لَرَا چِ قوم لُهُود علیہ السلام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی ہوئی وہی دے دے عادیان و سردہ قومی حود اولی دے دے کی سیوا کو نا غصب معلوم خبر ہوا چہ دار حود علیہ السلام قوم نے لوئی دے 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 پارا سیوا کو چہ دا داوری دن کو پا دماغ و تصور کے دادوار راشی چیرہ دا حضرت حود علیہ السلام دا قوم دا حشرو دا حود علیہ السلام دا قوم دا حشرو نو دا آغای ورسر سوئی تا اللہ نجات ورکو یا وی پدے کے بارے قومی حود ہوئے چی عادیان دو قسم دی یو تا عادی اولاوی بل تا عادی اخراوی نو دا در تخیج دیو کہ عادی اولا مراد دے چی اغا دا حضرت حود علیہ السلام قومو عادی ثانیہ سمودیانو توئی لکا سور نجم کی بدر تیاشی آیات پنزوستو ملی کئی اہلک عادن لولائے التلیکلے التا آیات کیری وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى نداغر توئی دا قوم ہود کی دا مقصد دے چھے عادیانو کیا عاد اخرانہ مراد بلکہ عاد اولا مراد دے الا خبر شئی بودن لعادن تباہی دا دفار دا عادیانو قوم ہود چھے دا قوم دا ہود علیہ السلامو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا رَالِ غِلَمِ وَسَمُدِيَانُ تَعَنَّ سَبِيرُ رَاوِ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال صالح علیہ السلام دے قوم تفرمائی لیو یا قوم عبد اللہ اے ما قوم دے واللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرو نشت تاثر پارا بل حسوک معبود سواد دے اللہ نا ہوا انشاکم من الارض دے اللہ پیدا کری ایتا سو دزمکنا نظمت کے ادخاور نے پیدا کی واستعمرکم فیہا او بات کری ایتا سو فریزم کرکی اگر واستعمرکم کی باب استفحال کی طلب مقصد وی یعنی تاسو نے طلب دا عبادولو دا دیزم کی کرے پر دیکھ روح المانی ذکر کری واستعمرکم فیہا معنی خدا وچی بات کری ایتا سو فریزم کرکی اخپل دا اعمار مانا دانا چانا دا عبادول طلب کل حمایات نو ادار ہوا تھا چھے اللہ رب العزت دا دی انسانانو پا پیدا کولو کی مقصد دا اللہ عبادت تے و دی بدازمک عبادی و استدل بالآیا علا ان عمارت الارض واجبہ دی آیات بانے علماء دلیل نہیں ہولے عبادول دزمکی دا ضرورت مناسب واجب دی لیکن دا واجب دی چیزان لبدور اسے جوڑے چیز تخو پکی دا گرمائی سردائی نا پٹے گی دارنگی نان نفقد بال بچ واجب اڑا نو کل رازمک آبادول داغی ذریعہ اللہ گرزولی نو یایات دا دی خبری دلیلو چی عمارت دزمکی واجب دے سین دا طلب دا پارو دے گی یعنی دورا چی تو اللہ مختاجی نزمک آباغ عمر آبادے اب آغا سری یعنی آبادے شو کویان کنستل شل نہرون کنستل شل ونے کرل شل ونے کرل شل او بیا وی چی دا بیا تقسیمی گیا بادول دزمکی بیا پا مختلف اقسام ہو دی زنی واجب دی لکا مثال پا طور مساجد جوڑول دارنگی بازی اوقاتو کی تکلیف دی نو پول جوڑول دار واجباتو ندی او بازی مباح ہوئی لکا دا استوب نی دا پارا عمارتو نجوڑول او زنی دا سیدی چی ممنوع دی کستا مقصد پا کدا دے پا مال حرامے جوڑے او دا فخر دا پارے جوڑے سو ضرورت نشتا او جوڑے لبیا زنی عبادول پا حرام و مکروحات و کمرازی وستعمرکم فیہا عباد کری یہی تاسو پا دیزم کرکے فاستغفروہو نو دا دغی اللہ نا بخنو غاڑی فمتو ہوئی لے او بیا دغی اللہ تتو بوبا سی ان ربی بیشک رب زما قریب نزدے دے پہ اعتبار دا علم مود جابت او مجیب قبل ان کے دے زما رب نزدے دے و قبل ان کے دے ورد اللہ پیغمبر حود صالح علیہ السلام عجیب خبر ہو کر تا مشرکان ہمیشہ پار شفارسیان بے ذکر جوڑو چھے دیوئی زما اولنا ویرد بلیل عیاض باللہ اللہ لرے وینز قریب میم خوزن دا سیوی چی سو قریب دے خود چا سوال او دا چا خبر نا قبل اینو سبا کے پی وی قریب مجیب نزدین دے و قبل ان کے منے نستادی لے ضرورت نا یہ لکھا کی در سے مناس دے او اعلان امکڑے چرا دے بھائی دے چا ضرورتی زبا دخپل وس مناسب